Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 3325 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, Informing, Connecting, Dignifying.
Saudara pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran terestrial berbahasa Indonesia dari kami, RRI World Service, Voice of Indonesia. Hari ini saya, Indah Herdiani, akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dengan program-program yang telah kami siapkan. Kami akan memulai siaran terestrial kami dengan warta berita, kemudian dilanjutkan dengan komentar, hari ini dalam sejarah, program Indonesiaku, dan kemudian akan dilanjutkan dengan program Pesona Indonesia dan Warna-Warni, hingga kami akan menutup siaran kami dengan Pelangi Nada. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui shortwave di 3325 kHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui live streaming di www.voinews.id/indonesia. Baiklah pendengar, langsung dari studio kami di Jakarta, inilah siaran terestrial Bahasa Indonesia dari RRI World Service, Voice of Indonesia. Selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, dengan warta berita dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. Presiden Jokowi, dana desa bukan hanya untuk infrastruktur. Presiden Jokowi imbau umat Islam jaga persaudaraan, persatuan, dan kerukunan. Berita selengkapnya, Presiden RI Joko Widodo mengatakan dana desa yang sudah dikeluarkan pemerintah dalam 4 tahun terakhir bukan hanya untuk membangun infrastruktur, tapi juga untuk membangun sumber daya manusia di pedesaan. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada rapat koordinasi pengendalian program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin 8 Oktober. Seperti dikutip laman Sekretariat Kabinet, Presiden menjelaskan, 3 tahun lalu pemerintah Joko Widodo fokus membangun infrastruktur. Tapi ke depan penting bagi pemerintahannya untuk membangun sumber daya manusia, menyiapkan anak-anak, kesehatan, dan pengembangan ekonomi rakyat, termasuk badan usaha milik desa. Presiden yang dalam kesempatan itu didampingi Ibu Iriana Joko Widodo mengingatkan, dana desa yang besar harus tepat sasaran. Oleh sebab itu, harus ada pendamping desa. Presiden Jokowi mengajak semua pihak terkait untuk membangun bagaimana agar dana desa itu betul-betul bermanfaat. Presiden RI Joko Widodo mengajak semua umat Islam di Indonesia untuk memandang musabaqah tilawatil Quran MTQ bukan hanya sebagai sebuah acara rutin, bukan hanya sebagai lomba menang kalah dalam seni membaca Al-Quran, tetapi juga sebagai suntikan energi bagi umat Islam di Indonesia untuk membumikan Al-Quran dalam dunia nyata, membumikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari seorang Muslim. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada pembukaan MTQ Nasional ke-28 di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu 7 Oktober malam. Seperti dikutip Sekretariat Kabinet, Presiden juga mengingatkan, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang menjadikan berkah bagi alam semesta, yang membawa kebaikan bagi umat dan bagi Indonesia. Karena itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan umat Islam harus menjaga kerukunan, persaudaraan, dan persatuan. Karena kerukunan, persaudaraan, dan persatuan adalah kekuatan utama bangsa Indonesia untuk bergerak maju dan menjadi sumber energi untuk mewujudkan Indonesia yang Baldatun Toyibatun Warobun Gofur, negeri yang subur dan makmur, adil dan aman. Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto mengapresiasi pengusaha asal Jepang yang tetap berinvestasi di kawasan ekonomi khusus Palu, Sulawesi Tengah setelah terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami di daerah itu. Hal itu disampaikan Menteri Airlangga usai berdialog dan meninjau sentra produksi dan penjualan industri kecil menengah coklat di Palu Minggu 7 Oktober. Antara melaporkan dalam dialog tersebut, Presiden Direktur PT Bangun Palu Sulawesi Tengah, Mulhanan Tombolo Tutu, sebagai pengelola kawasan ekonomi khusus Palu menyampaikan, PT Hoshimoto Gemilang Indonesia akan membangun industri chip yang akan digunakan sebagai bahan baku pembangkit listrik yang berasal dari cangkang sawit. Menurutnya, investor asal Jepang tersebut bersedia tetap berinvestasi karena mereka percaya bahwa bencana tersebut merupakan siklus 50 tahun. Dan apabila bangunan di sekitar kawasan ekonomi khusus Palu dibangun kembali dengan konstruksi lebih baik, maka dapat tahan gempa hingga 7 skala Richter. Selain itu, mereka percaya ekonomi pasca bencana justru akan lebih cepat tumbuh. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perlindungan terhadap terumbu karang akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional atau IMF Bank Dunia 2018 di Bali. Hal tersebut diungkapkan oleh Sri Mulyani usai melakukan penanaman bibit terumbu karang bersama Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde di Pantai Sofitel Nusa Dua Bali Minggu 7 Oktober, seperti dilaporkan Antara. Menteri Sri Mulyani menjelaskan, pelaksanaan acara ini merupakan wujud nyata kecintaan pada lingkungan dan bentuk solidaritas bersama terhadap lingkungan. Untuk itu, persoalan lingkungan, khususnya mengenai terumbu karang, ikut menjadi pembahasan dalam pertemuan akbar itu. Dalam kesempatan itu juga terdapat inisiasi mengenai pembuatan Taman Terumbu Karang Nusa Dua dan diskusi mengenai kebijakan keuangan untuk melindungi lingkungan hidup. Menteri Koordinator Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan menambahkan, kegiatan itu menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk melestarikan lingkungan, terutama di laut. Kementerian Perindustrian RI memastikan mobil SMK sudah memenuhi persyaratan untuk masuk fase produksi massal. Seperti ditulis Tempo.com, Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika mengatakan, produsen mobil SMK sudah siap dengan beberapa varian. Menurutnya, PT Adi Perkasa Citra SMK Hero selaku produsen SMK sudah memiliki nomor sertifikat uji tipe dan nomor identifikasi kendaraan bermotor. Model yang terdaftar untuk produksi pertama adalah kendaraan bak terbuka dan sport utility vehicle. Kepala Subdirektorat Uji Tipe Kendaraan Bermotor Kementerian Perhubungan, Dewanto Purnachandra di Jakarta Minggu 7 Oktober mengatakan, model SMK yang akan diluncurkan sudah lulus uji tipe. Mobil SMK diwacanakan sebagai produk mobil nasional sejak 2010. Mobil ini awalnya dikembangkan oleh gabungan sekolah menengah kejuruan bersama beberapa pabrikan. Anggota grup Bank Dunia International Finance Corporation IFC menerbitkan obligasi hijau Green Komodo Bond berdenominasi rupiah yang berhasil menyerap dana 2 triliun rupiah atau setara 134 juta dolar Amerika Serikat. Wakil Presiden IFC untuk Asia dan Pasifik, Nena Stelkovic, dalam pernyataannya yang diterima Antara di Nusa Dua Bali, Senin 8 Oktober mengatakan, pihaknya ingin meningkatkan penggunaan model pendanaan obligasi hijau untuk mengatasi dampak perubahan iklim di Indonesia. Stelkovic mengatakan, penerbitan Green Komodo Bond atau obligasi hijau komodo ini memungkinkan pihaknya untuk memobilitasi pendanaan internasional ke dalam proyek-proyek ramah iklim di Indonesia. Obligasi ini dikeluarkan untuk membiayai proyek infrastruktur yang mendasari pendanaan ini dan proyek-proyek terkait penanganan perubahan iklim. Warta berita terakhir, Indonesia berhasil meraih satu medali emas Asian Para Games 2018 dari cabang olahraga para atletik nomor tolak peluru F20 Putri melalui atlet Suparniyati Senin 8 Oktober. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Suparniati berhasil mencatatkan tolakan sejauh 10,75 meter. Antara melaporkan hasil tersebut lebih baik daripada peraih medali perak atlet Jepang Nakada Hiromi dengan tolakan 10,51 meter dan atlet Indonesia Tiwa dengan angka 6,44 meter. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan komentar. Topik komentar kali ini adalah ASEAN Para Games 2018. Ada kemampuan di balik ketidaksempurnaan. ASEAN Para Games 2018 resmi dibuka pada Sabtu lalu. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan menggunakan bahasa isyarat membuka pesta olahraga difabel Asia yang ketiga dan yang terbesar sejauh ini. Selama lebih dari sepekan hingga 13 Oktober 2018, perhatian masyarakat Asia, khususnya pencinta olahraga, akan kembali ditujukan pada Indonesia, khususnya Jakarta. Bulan lalu, ASEAN Games 2018 berakhir pelaksanaannya dengan catatan kesuksesan Indonesia, baik sebagai tuan rumah maupun dalam raihan medali. Kali ini pun, dalam ASEAN Para Games 2018, Indonesia bertekad untuk sukses dalam penyelenggaraan dan capaian prestasi. ASEAN Para Games 2018 menjadi ajang bagi lebih dari 2.700 atlet dari 43 negara. Berkompetisi dalam 18 cabang olahraga. Pada pesta olahraga yang digelar 4 tahun sekali setelah pelaksanaan ASEAN Games ini, atlet-atlet yang memiliki keterbatasan menampilkan yang terbaik untuk meraih medali bagi negaranya. Masyarakat tentunya menunggu catatan prestasi dan rekor dari cabang olahraga yang dipertandingkan. Yang juga ditunggu oleh masyarakat adalah upacara pembukaan ASEAN Para Games 2018. Tidak sedikit orang yang mengukur keberhasilan penyelenggaraan pesta olahraga dari upacara pembukaannya. Demikian juga dengan ASEAN Para Games 2018. Dan Indonesia pun telah sukses menyelenggarakan upacara pembukaan ASEAN Para Games 2018 dengan megah dan meriah. Upacara pembukaan ASEAN Para Games 2018 mengandung banyak makna, mulai dari tema hingga konten acara. Tema We Are One bukan hanya mewujudkan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, tetapi juga menggambarkan bersatunya bangsa-bangsa di Asia. Salah satu konten acara pembukaan ASEAN Para Games 2018 yang menarik perhatian banyak orang adalah hadirnya kata ability. Presiden Joko Widodo didampingi seorang atlet penyandang disabilitas dan seorang gadis cilik penyandang disabilitas menggunakan panah meruntuhkan huruf-huruf dis dari kata disability atau keterbatasan, sehingga yang tertinggal adalah kata ability, kemampuan. Lewat kata ability, Indonesia mengingatkan bahwa mereka yang memiliki keterbatasan tetap memiliki kemampuan, kecakapan, dan kesanggupan. Kata yang mengingatkan bahwa setiap orang memiliki kemampuan dengan caranya masing-masing dan berhak untuk mendapatkan perlakuan yang setara. Disabilitas tidak lagi menjadi kekurangan, melainkan menjadi kekuatan. Seluruh masyarakat Asia bisa memanfaatkan momentum pelaksanaan ASEAN Para Games 2018 untuk memberikan kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi siapapun. Berkompetisi secara sehat, mendukung kesetaraan, dan mempersatukan Asia. Serta yang lebih penting lagi, memperkuat persaudaraan. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, banyak nilai yang didapat dari ajang ASEAN Para Games 2018, seperti spirit kompetisi, nilai kemanusiaan dan persaudaraan. Dan semua orang tentu bisa melakukan itu. Selamat berkompetisi dan mencatat prestasi di ASEAN Para Games 2018. Sekian komentar, saya Nova Kasim dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 8 Oktober 1912, Perang Balkan I dimulai. Perang Balkan I adalah suatu rangkaian pertempuran yang berlangsung antara 8 Oktober 1912 sampai 18 Mei 1913 antara Liga Balkan Serbia, Montenegro, Yunani, dan Bulgaria melawan Kekaisaran Ottoman Turki. Perang ini merupakan bagian pertama dari Perang Balkan di Semenanjung Balkan dan bertujuan merebut Makedonia yang dikuasai oleh Turki. Perang berakhir dengan kemenangan di pihak Liga Balkan dan ditandatanganinya Perjanjian London. Setelah berakhirnya perang, terjadi perselisihan mengenai batas wilayah kekuasaan antara anggota Liga yang menyebabkan pecahnya Perang Balkan II. Kita beralih ke peristiwa 8 Oktober 1929, peresmian penggunaan stasiun Jakarta Kota oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda J.H.R. A.C.D. de Graaf. Stasiun Jakarta Kota yang dikenal juga dengan Stasiun Beos atau Batavia Suite awalnya dibangun sekitar tahun 1870. Kemudian ditutup pada tahun 1926 untuk direnovasi menjadi bangunan yang kini ada. Selama stasiun ini dibangun, kereta api menggunakan Stasiun Batavia North. Sekitar 200 meter dari stasiun yang ditutup ini dibangun Stasiun Jakarta Kota yang sekarang. Pembangunannya selesai pada tanggal 19 Agustus 1929 dan secara resmi digunakan pada 8 Oktober 1929. Acara peresmiannya dilakukan secara besar-besaran dengan penanaman kepala kerbau oleh Gubernur Jenderal J.H.R. A.C.D. de Graaf yang berkuasa pada Hindia Belanda pada tahun 1926 hingga 1931. Kita akhiri dengan 8 Oktober 2009, ledakan meteor di Bone. Peristiwa ledakan meteor Bone adalah kejadian alam yang terjadi tanggal 8 Oktober 2009 menjelang pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah berupa masuknya sebuah pecahan asteroid ke dalam atmosfer bumi dan meledak di angkasa. Ledakan ini menimbulkan kecemasan pada warga sekitarnya akibat suara dan getaran yang ditimbulkannya. Kejadian ini menelan satu korban jiwa akibat gangguan jantung karena terkejut. Pada tanggal 23 Oktober 2019, NASA mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa ledakan itu terdeteksi oleh beberapa lembaga pemantau ledakan nuklir ilegal. Ledakan diperkirakan terjadi 10 km dari permukaan bumi akibat masuknya asteroid kecil sebagai meteor ke atmosfer bumi. Kekuatan ledakan diperkirakan mendekati 50 kiloton TNT atau sekitar 3 kali kekuatan bom atom Hiroshima. Perkiraan diameter material yang meledak adalah 10 meter, namun pecahan tidak ada yang sampai di permukaan bumi. Saudara pendengar, sekian Hari Ini Dalam Sejarah kali ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali dalam acara Indonesiaku dengan judul BI Pandang Sektor Industri Halal sebagai Pendorong Ekonomi Nasional. Bank Indonesia BI meyakini prospek sektor industri halal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Prospek pengembangan industri halal baik secara global maupun di Indonesia tersebut disampaikan dalam The Indonesia International Halal Lifestyle Conference and Business Forum dalam rangkaian kegiatan menuju pertemuan tahunan IMF, World Bank 2018 dan Indonesia Sharia Economic Festival 2018 Rabu 3 Oktober. Mengangkat tema Halal Lifestyle Goes Global, Trend Technology and Hospitality Industry, BI bekerjasama dengan Indonesia Halal Lifestyle Center, menggelar konferensi yang berlangsung pada 3 dan 4 Oktober lalu. Dalam keterangan resmi BI yang dirilis pada Rabu 3 Oktober disebutkan beberapa upaya yang telah dilakukan BI dan pemerintah dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, terutama di sektor industri halal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam sambutannya mengatakan BI berpegang pada prinsip 4C, yaitu komitmen yang kuat dari pihak-pihak terkait, program yang konkret sehingga mudah untuk diimplementasikan, sinergitas antara lembaga dan pihak terkait, serta edukasi yang dilakukan secara intens mengenai nilai lebih dari gaya hidup halal. Menurutnya, laju pertumbuhan industri halal global meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dari 7,5% pada tahun 2015 menjadi lebih dari 8% pada tahun 2016 dan diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2017 dan seterusnya. Sementara pasar industri halal di Indonesia, khususnya sektor makanan halal, travel, fashion dan obat-obatan, serta kosmetik halal telah mencapai sekitar 11% dari pasar global pada tahun 2016. Perry Warjio mengatakan, BI juga telah melaksanakan program pengembangan ekonomi syariah di sektor pertanian, makanan dan fashion, pariwisata serta energi terbarukan. Sebagai bagian dari program pengembangan halal value chain tersebut, BI memberdayakan perekonomian 134 pesantren di 31 wilayah yang tersebar di Indonesia. Sementara dalam rangka mendukung program pemberdayaan industri halal, BI bekerjasama dengan lembaga zakat untuk menyalurkan pembiayaan syariah dalam bentuk dana sosial seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf tunai. BI berharap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dapat menjadi salah satu upaya memperkuat struktur ekonomi dan pasar keuangan global saat ini dan mendatang. Oleh karena itu, BI menganggap penting untuk mendorong ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari bauran kebijakan. Sekian Indonesiaku hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sari berita. Presiden RI Joko Widodo mengatakan dana desa yang sudah dikeluarkan pemerintah dalam 4 tahun terakhir bukan hanya untuk membangun infrastruktur, tapi juga untuk membangun sumber daya manusia di pedesaan. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada rapat koordinasi pengendalian program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin 8 Oktober. Presiden RI Joko Widodo mengajak semua umat Islam di Indonesia untuk memandang musabakah tilawatil Quran MTQ bukan hanya sebagai sebuah acara rutin, bukan hanya sebagai lomba menang kalah dalam seni membaca Al-Quran, tetapi juga sebagai suntikan energi bagi umat Islam di Indonesia untuk membumikan Al-Quran dalam dunia nyata, membumikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari seorang Muslim. Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto mengapresiasi pengusaha asal Jepang yang tetap berinvestasi di kawasan ekonomi khusus Palu, Sulawesi Tengah setelah terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami di daerah itu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perlindungan terhadap terumbu karang akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional atau IMF Bank Dunia 2018 di Bali. Kementerian Perindustrian RI memastikan mobil SMK sudah memenuhi persyaratan untuk masuk fase produksi massal. Seperti ditulis Tempo.com, Direktur Industri Maritim Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika mengatakan, produsen mobil SMK sudah siap dengan beberapa varian. Anggota Grup Bank Dunia International Finance Corporation IFC menerbitkan obligasi Cogreen Komodo Bond berdenominasi rupiah yang berhasil menyerap dana 2 triliun rupiah atau setara 134 juta dolar Amerika Serikat. Sari berita terakhir, Indonesia berhasil meraih 1 medali emas Asian Para Games 2018 dari cabang olahraga para atletik nomor tolak peluru F20 Putri melalui atlet Suparniati Senin 8 Oktober. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Supariyati berhasil mencatatkan tolakan sejauh 10,75 meter. Saudara, sekian Sari Warta Berita dari Air World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan Pulau Rupat di Riau. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Radio World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, di Indonesia yang merupakan negara kepulauan, selain pulau-pulau besar seperti Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, ada juga pulau-pulau kecil yang menyimpan banyak sekali potensi wisata alam. Misalnya Pulau Rupat yang berada Selat Malaka. Secara administratif, pulau ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Pulau Rupat dengan luas 1.524 km persegi berada di antara Malaysia dan Pulau Sumatera. Pantai-pantai di pulau ini juga berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Di pulau ini terdapat sebuah pantai bernama Pantai Pesona Pulau Rupat yang terbentang hingga ketiga daerah yang berada di Pulau Rupat, mulai dari Tanjung Lapin, Teluk Ru, hingga Tanjung Punak. Oleh karena itu, Pantai Pesona Pulau Rupat sering disebut dengan nama yang diberikan oleh masing-masing daerahnya. Saudara pendengar, daya tarik Pulau Rupat tidak hanya terletak pada keindahan alamnya saja. Pulau ini juga memiliki tarian khas yaitu tarian Japinapi. Tarian yang diiringi dengan musik Melayu ini syarat akan nuansa mistis. Karena sebelum atraksi dimulai, para penari yang berjumlah 5 orang laki-laki akan mengintari dupa yang dibakar. Selama tarian ini berlangsung, penonton tidak dibolehkan menyalakan api. Tarian ini sudah cukup langka karena pemimpin tarian ini hanya tersisa 2 orang yang lanjut usia. Karena itu, tarian ini membutuhkan penerus agar tidak punah dan hanya menjadi cerita bagi penerus bangsa ini. Saudara pendengar, Pulau Rupat dapat dijangkau dari Pekanbaru, Dumai, atau Bengkalis. Jalur utama transportasi menuju Pulau Rupat adalah laut. Jika berangkat dari Dumai, pengunjung dapat menggunakan Roro Dumai Rupat yang sudah terjadwal waktu keberangkatannya. Perjalanan dari Dumai menuju Pulau Rupat memakan waktu sekitar 20-30 menit. Sedangkan jika berangkat dari Bengkalis akan memakan waktu sekitar 2 jam. Sayangnya, di Pulau Rupat belum tersedia hotel berbintang. Anda dapat menyewa wisma atau homestay yang merupakan sebagian besar rumah warga yang disewakan kepada wisatawan. Saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi hari ini tentang Pulau Rupat dari Riau. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Indonesia 10 besar negara dengan pertumbuhan pariwisata tercepat sedunia. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, dalam rangka Hari Pariwisata Dunia, World Travel and Tourism Council WTTC meluncurkan Power and Performance New Report. WTTC merupakan forum bagi para petinggi dalam sektor travel dan pariwisata yang telah berdiri sejak tahun 1990. Forum ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya sektor pariwisata bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berdasarkan data yang dihimpun dari WTTC, sektor pariwisata telah menyumbang 313 juta lapangan kerja dan 10,4% pemasukan pada produk domestik bruto PDB dunia. Gloria Guevara, Chief Executive WTTC, seperti dikutip dari Breaking Travel News, menjelaskan Power and Performance New Report merupakan kinerja dari 185 negara selama periode 7 tahun, yaitu sejak 2011 hingga 2017. WTTC menggunakan data dampak ekonomi tahunan yang dimiliki dan 4 indikator yang menjadi tolak ukur penilaian. 4 indikator tersebut yaitu kontribusi pariwisata terhadap produk domestik bruto, pengeluaran pengunjung internasional, belanja pariwisata domestik, dan investasi modal dalam pariwisata. Peringkat Power menyoroti negara-negara yang tumbuh paling cepat secara absolut yang diukur dalam dolar Amerika Serikat. Peringkat performance atau kinerja menyoroti negara-negara yang tumbuh paling cepat secara absolut dalam peningkatan presentasi tahunan. Negara-negara ini telah memanfaatkan peluang pariwisata sebagai alat untuk pembangunan. Dalam daftar yang dikeluarkan WTTC, posisi tiga besar ditempati China, Amerika Serikat, dan India. Sementara itu, Indonesia menempati peringkat ke-9 dan mengungguli negara Asia Tenggara lainnya, yaitu Thailand berada di peringkat 12, Filipina dan Malaysia di peringkat 13, Singapura di peringkat 16, serta Vietnam di posisi 21. Penempatan Indonesia di peringkat ke-9 dalam peringkat kekuasaan ini karena sektor pariwisata Indonesia terus meningkat selama 7 tahun dalam 4 indikator. Menurut Gloria, laporan terbaru WTTC mengenai peringkat kekuatan dan performa pariwisata ini memperlihatkan negara yang paling sukses meningkatkan sektor pariwisata. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Indonesia 10 besar negara dengan pertumbuhan pariwisata tercepat sedunia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Indah Herdiani dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi kali ini menghadirkan lagu-lagu bernuansa keroncong yang dibawakan oleh penyanyi-penyanyi keroncong Indonesia. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui live streaming di www.voinews.id atau melalui aplikasi RRI Play. Untuk membuka perjumpaan kali ini, kita dengarkan sebuah lagu berjudul Sampul Surat yang dibawakan oleh Wiwit Sunarto. Selamat mendengarkan. Pendengar, demikianlah sebuah lagu keroncong berjudul Sampul Surat yang dibawakan oleh Wiwit Sunarto. Lagu ini bercerita tentang kisah cinta yang berakhir kesedihan. Setelah lama tak berjumpa, sepucuk surat pun datang dari seorang yang dinantikan. Namun apa hendak dikata, surat itu hanyalah sampul surat belaka. Tidak ada kabar maupun berita. Walaupun demikian, sampul surat tetap disimpan sebagai kenang-kenangan. Suaranya yang lembut sangat cocok dengan irama keroncong yang mendayu. Lagu ini merupakan lagu keroncong asli yang juga pernah dibawakan oleh penyanyi-penyanyi Indonesia lainnya, di antaranya Didi Kempot. Walaupun membawakan sejumlah lagu keroncong, namun tidak terlalu banyak informasi mengenai perjalanan karir dari Wiwit Sunarto. Selanjutnya, mari kita dengarkan sebuah lagu keroncong yang dibawakan oleh Gina Sadeli berjudul Setangkai Bunga Mawar.
Setangkai bunga mawar
demikianlah lagu berjudul Setangkai Bunga Mawar. Lagu ini bercerita tentang setangkai bunga berwarna merah yang menjadi tanda cinta antara sepasang anak manusia. Perjalanan cinta terkadang tidak selamanya berjalan indah. Bunga mawar merah yang dulu indah dipandang, kini tinggal kenangan. Karena orang yang disayangi telah pergi dan tidak kembali. Meskipun telah ikut mewarnai dunia musik, khususnya musik keroncong, namun tidak banyak informasi yang mengupas perjalanan karir musik Gina Sadeli di dunia hiburan Indonesia. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan kisah cinta yang telah mulai tumbuh sejak pertama bertemu. Lagu ini berjudul Pandangan Pertama, dibawakan oleh Sri Hartati. Kebersamaan kita pada Pelangi Nada edisi kali ini akan ditutup dengan sebuah lagu yang dibawakan oleh Gina Sadeli berjudul Bandung Selatan di Waktu Malam. Saya Indah Herdiani undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Pada pandangan yang pertama, hati telah terpesona pada siapa ku bertanya, geraman apa sebabnya? Pada pandangan yang pertama, serasa hati bertemu, tiada kata yang terucapkan, semuanya diam membisu. Menyesaki dada, lenyap segala rencana. Pada pandangan yang pertama, aku telah jatuh cinta. Siapa ku mengaku, semuanya tiada yang tahu. Selalu tiada irama yang menentu, nafas pun menyesaki dada, lenyap segala rencana. Yang pertama, aku telah jatuh cinta. siapa ku mengadu, semuanya tiada yang tahu.
Setiap menanti datangnya
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.